Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с двата материала на Рик Уорън, първият от който е «Създаден да служиш на Бога», а следващият е «Да разбереш какъв си». Програмата продължава с разсъжденията на Макс Лукадо относно това да се откъснеш от орбитата около самия себе си. И накрая коментара върху Софония 3 глава 17 стих за Божията радост. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятелю, ти си създаден, за да служиш на Бога. Всички сме създадени да служим на Бога. Бог е създал всяко творение на тази планета с конкретна сфера на познание. Някои животни бягат, други скачат, трети плуват, четвърти копаят, пети летят. Всяко изпълнява определена роля въз основа на начина, по който е сътворено от Бога. Същото важи за хората. Всеки един от нас е уникално създаден да върши определени неща. Преди архитектите да проектират нова сграда, питат, каква ще бъде нейната цел, за какво ще се използва. Предназначението винаги определя формата на сградата. Преди Бог да ни създаде, той е решил каква роля ще изпълняваме на Земята. Определя съвсем точно как искаме да му служим и след това ни е създал за тези задачи. Ние сме такива, каквито сме, защото сме създадени за конкретно служение. Библията казва, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела. Посланието на Ефесяните 2 глава 10 стих. Думата поема произлиза от гръцката дума за творение. Ние сме творение на Божиите ръце. Не сме създадени на производствен конвейер. Не сме част от масова продукция. Създадени сме уникално, неповторимо, като оригинални шедьоври. Бог съзнателно ни е оформил и ни е направил да му служим по този начин, който прави нашето служение уникално. Той внимателно е съставил нашата дезоксирибонуклеинова киселина, което ни характеризира. Давид прослави Бога за това невероятно лично внимание, защото ти си създал числата ми, увил се ми в утробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела. Това беше цитат от 139 псалом, 13 и 14 стихове. Както Етел Уотърс казва, Бог не прави буклуци. Бог не само, че те е оформил преди раждането ти, но той е определил всеки ден от живота ти, за да подкрепи този оформящ процес, скъпи приятелю. Давид продължава. И в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. 139 псалом 16 стих. Това означава, че нищо, което се случва в твоя живот, не е без значение. Бог използва всичко, за да ни оформи за служенето ни към другите и за служенето ни към самия Него. Бог никога не пилее нищо. Той никога не би ни дал способности, интереси, таланти, дарби, житейски опитности, освен ако не възнамерява да ги употребяваме за Негова слава. Като идентифицираме и разберем тези фактори, ще открием Божията воля за нашия живот. Библията казва, че си чудно направен. Комбинация сме наистина от много различни фактори.
Когато Бог ни възложи някаква задача, винаги ни екипира с нужното, за да я изпълним. Тази специална комбинация от фактори се нарича твоя форма – духовни дарби, сърце, способности, личност, опит. Бог дава на всеки вярващ духовни дарби, които да използва за служене. Това са специални дадени от Бога способности да му служим, които получават само вярващите. Библията казва, който няма духа, не може да приеме дарбите, които идват от Божия дух. Не можеш да спечелиш и да заслужиш духовните си дарби. Ето защо са наречени дарби. Те са израз на Божията благодат към теб. Христос щедро разпредели дарбите си на нас. Четем в Ефесяни 4 глава 7 стих. Също така, не можеш да избереш кои дарби би искал да имаш. Бог определя това. Павел обяснява, всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно както иска. 1 Коринтяни 12 глава 11 стих. Тъй като Бог обича разнообразието и иска да бъдем специални, не дава един и същи дар на всички. Също така никой не получава всички дарби. Ако притежаваше всички, нямаше да се нуждаеш от никой друг и това би попречило на една от Божиите цели – да ни научи да се обичаме и да бъдем зависими едни от други. Твоите духовни дарби не са ти дадени за твоя полза, а за полза на другите, така че както те са получили своите дарби за твоя полза. Така е и за теб. Библията казва – на всеки от нас е дадена духовна дарба като средство да помагаме на цялата църква. 1 Коринтяни 12 глава 7 стих. Бог е определил всичко това, за да се нуждаем един от друг. Когато заедно използваме дарбите си, всички сме облагодетелствени. Ако околните не използват своите дарби, ти си измамен. Ако ти не използваш дарбите си, те биват измамени. Ето защо ни е заповядано да открием и да развиваме нашите духовни дарби. Отделил ли си време да откриеш своите дарби? Неотвореният подарък всъщност знаеш, че е безполезен. Когато забравим тези основни истини за дарбите, винаги създаваме проблеми в църквата. Два често срещани проблема с завист, породена от дарбите и проектиране на дарбите. Първият проблем се появява, когато сравняваме нашите дарби с тези на околните и започваме да се чувстваме неудовлетворени от това, което Бог ни е дал и да таим недоволство или ревност за начина, по който Бог употребява другите. Вторият проблем се появява, когато очакваме всички останали да имат нашите дарби, да вършат това, което ние сме призовани да вършим и да имат същото посвещение към това, което вършат като нас. Библията казва, в църквата има различни видове служения, но всички служим на същия Господ. Понякога прекомерно се набляга върху духовните дарби за сметка на останалите фактори, които Бог използва да оформи твоето служене. Твоите дарби са един ключ за откриване на Божията воля за твоето служене, но духовните ти дарби не дават пълна представа. Бог е използвал още 4 начина, за да те оформи.
Слушай сърцето си. Библията използва думата сърце, за да опише пакета от желания, надежди, интереси, амбиции, мечти и чувства, които имаме. Сърцето ни представлява източникът на цялата ни мотивация. Това, което обичаме да правим и за което най-много сме загрижени. И днес продължаваме да използваме думата по този начин, когато казваме «Обичам те от цялото си сърце». Библията казва «Както лицето се отразява във вода, така и сърцето на човека отразява човека». Притча 27 глава 19 стих. Твоето сърце разкрива истинската ти същност. Какъв си действително, не какво околните мислят, че си, или какъв се проявяваш при дадени обстоятелства. Сърцето ни определя защо казваме това, което казваме, защо се чувстваме както се чувстваме и защо действаме както действаме. Физически, сърцето на всеки един от нас топти уникално. Както всеки има уникални очи, отпечатъци на пръстите, различен глас, така и сърцата ни бият по най-различен начин. Изумително е, че от милиардите хора, които някога са живеели, сърцето на нито един не е било също като твоето, т.е. като всеки един от нас. По същия начин Бог е дал на всеки един от нас уникално емоционално сърцебиене, което се ускорява, когато мислим за теми, дейности или обстоятелства, които ни интересуват. Инстинктивно сме заинтересовани от някои неща, а от други не сме. Това са показатели къде трябва да служим. Друга дума за сърце е копнеж. Има теми, които ни вдъхновяват и други, на които не проявяваме ни немалък интерес. Някои опитности ни пленяват и привличат вниманието ни, докато други изобщо не забелязваме или даже те ни отекчават. Тези неща разкриват естеството на нашето сърце. Когато сме израствали, може би сме откривали, че проявяваме жив интерес към теми, от които никой от нашето семейство не се е интересувал. Откъде тогава е дошъл този интерес? Естествено, от Бога. Бог ни е дал тези вродени интереси с цел. Емоционалното ни сърцебиене е вторият ключ към разбиране на тази форма на служение. Не трябва да пренебрегваме интересите си. Трябва да помислим как могат да бъдат използвани за Божия слава. Има причина, поради която обичаме да правим именно тези неща.
Библията казва многократно да служим на Господа с цялото си сърце. Бог иска да му служиш ревностно, не по задължение. Хората рядко успяват в задачи, които не вършат с удоволствие или които не вършат ревностно. Бог иска да използваш естествените си интереси, да му служиш и да служиш на околните. Вслушването във вътрешния глас може да те насочи към служенето, което Бог иска да имаш. Как знаеш дали служиш на Бога от сърце? Първият подсказващ белег е ентусиазмът. Когато правиш това, което обичаш да правиш, не е нужно някой да те мотивира или предизвиква или да те проверява. Правиш го за удоволствие. Не се нуждаеш от награди или аплодисменти или заплащане, защото обичаш да служиш по този начин. Обратното също е вярно. Когато нямаш сърце за това, което правиш, лесно се обезкуражаваш. Втората характеристика на служенето от сърце е ефективността. Когато вършиш онова, което Бог те е създал да обичаш да вършиш, ставаш добър в тази област. Копнежът води до съвършенство. Ако не си загрижен за дадена задача, най-вероятно няма да се справиш изключително с изпълнението й. За разлика от това, най-високите постижения в коя да е област са направени от хора, които работят ревностно, не по задължение или за печалба. Всички сме чували хора да казват: «Приех работа, която мразя, за да мога да спечеля много пари, така че един ден да спра да работя и да правя това, което обичам». Но това е голяма грешка. Не пилей живота си в работа, която не изразява твоето сърце. Помни, най-великото нещо в живота не са вещите. Смисълът е много по-важен от парите. Най-богатият човек на света е казал: «По-добре малко, но със страх от Господа, отколкото много съкровища с безпокойство». Не се задоволявай с един добър живот, защото този добър живот не е достатъчно добър. В крайна сметка няма да ти донесе удовлетворение. Възможно е да разполагаш с много средства, с които да живееш, но да няма за какво да живееш. Вместо това, стреми се към по-добрия живот. Да служиш на Бога, като изразяваш сърцето си, открий какво обичаш да правиш, за какво Бог ти е дал сърце и след това го върши за Негова слава.
Thank you.
приятели, продължава нашата радиопрограма с отново материала на Рик Уорън. Да разбереш какъв си. Всеки от нас е уникален. Бог ни е направил без дубликат на света. Няма друг човек със същата смесица фактори, които ни правят уникални. Това означава, че никой друг на Земята не би могъл някога да изпълни ролята, която Бог е определил за всеки един от нас. Ако не дадеш своя уникален принос към Христовото тяло, никой няма да го даде. Библията казва: дарбите са различни, службите са различни, различни са и действията. Според първото послание до Коринтяните, 12 глава, 4 до 6 стих.
Вашите способности са естествените заложби, с които сте се родили. Вие сте излезли с тях на белия свят. Някои хора са добри атлети, имат отлична физическа координация. Други са добри в математиката, други в музиката или в механиката. Когато Бог иска да създаде скинията и всички необходими за поклонение неща, той намира художници и занаятчии, които са били изпълнени с мъдрост, със способност, със знание и със всякакво изкуство за изработването на всякаква работа. Според Изход 31 глава, 3 до 5 стихове. Днес Бог продължава да дава тези способности и хиляди други, за да могат хората да му служат. Всички наши способности идват от Бога. Дори способностите, които използваме, за да съгрешаваме, и те са ни дадени от Бога. Просто ние ги използваме погрешно или злоупотребяваме с тях. Библията казва следното: Бог е дал на всеки един от нас способността да вършим определени неща добре. Това е цитат от Римляни 12 глава 6 стих. Тъй като естествените заложби идват от Бога, те са еднакво важни и духовни, също като духовните дарби. Единствената разлика е, че ние ги получаваме още при раждането си. Едно от най-честите извинения, които хората представят, за да не служат, е: ами аз нямам способности, които да предложа. Това е смешно. Имате десетки, вероятно стотици неразкрити, невидяни, неизползвани способности, които стоят като зародиш вътре във вас. Много изследвания разкриват, че средностатистическият човек притежава от 500 до 700 различни умения и способности, много повече отколкото осъзнавате. Например, мозъкът може да запомни 100 трилиона факта. Умът може да вземе 15 000 решения в секунда. Както, например, става, когато работи храносмилателната система. Носът може да помирише до 10 000 различни миризми. С докосване можем да разпознаем една 10 000 дебелина от сантиметъра, а езикът може да усети една част хинин в 2 милиона части вода. Вие притежавате невероятни способности. Вие сте изключително творение на Бога. Част от отговорността на църквата е да разпознава и реализира вашите способности в служба на Бога.
Скъпи приятели, всяка една способност може да бъде използвана за Божия слава. Апостол Павел казва: и така, всичко вършете за Божия слава. 1 Коринтянам 10 глава 31 стих. Библията е пълна с примери за различни способности, които Бог използва за своя слава. Ето само някои от тези, които са споменати в писанията. Художествени способности, архитектурни способности, администриране, правене на лодки, правене на бомбони, обсъждане, дизайн, балсамиране, бродиране, гравиране, земеделие, риболов, градинарство, водачество, управление, зидарство и още много-много други. Библията казва: различни са действията, но Бог е същият, който върши всичко във всички човеци. Първото послание до Коринтяните, 12 глава, 6 стих. Бог има място в църквата си, където нашите способности могат да блеснат и да бъдат полезни. Зависи от самите нас да намерим това място. Бог дава на някои хора способността да печелят много пари. Мойсей казва на израелтяните: а да помниш Господа, твоя Бог, защото Той е, който ти дава сила да придобиеш богатство. Второзаконие, 8 глава, 18 стих. Хора с тези способности са добри в изграждането на бизнес, сключването на сделки или при продажби и получаването на печалба. Ако имаш тази способност, трябва да използваш за Божия слава. Как? Първо, трябва да осъзнаем, че тази неспособност идва от Бога и трябва да му дадем дължимото за това. Второ, трябва да използваме бизнеса си, за да задоволим нечия друга нужда и да споделим вярата си с невярващите. Трето, ние трябва да дадем една част от тази печалба и на Бога. Не на последно място. Трябва да приемем за своя цел да градим царството, а не да градим богатството.
Бог иска да вършим онова, което сме способни да вършим. Вие сте единственият човек на земята, който може да използва вашите способности. Никой друг не може да изпълни вашата роля, защото няма уникалната форма, която Бог е дал на вас. Библията ни казва, че Бог ни е екипирал с всичко, от което се нуждаем, за да вършим Неговата воля, според Евреи 13:21. За да открием Божията воля за живота си, трябва сериозно да проверяваме в какво сме добри и в какво не. Ако Бог не ви е дал способност да пеете, няма да очаква от вас да ставате оперни певци. Бог никога няма да поиска от вас да посветите живота си на задача, за която нямате талант. От друга страна, способностите, които действително имате, са явен показател за това, което Бог иска да направите с живота си. Те са ключове, чрез които да познаете Божията воля за вас. Ако сте добри в дизайна или в набирането на доброволци, в рисуването или в организирането, можете съвсем безопасно да стигнете до заключението, че Божият план за вашия живот включва това умение по някакъв начин. Бог не хаби способности. Той свързва нашето призвание с способностите ни. Вашите способности не са ви дадени единствено за да си изкарвате хляба. Бог ги е дал за вашето служене. Петър казва следното в своето първо послание, 4 глава, 10 стих. Бог е дал на всеки един от вас някакви специални способности. Използвайте ги да си помагате един на друг и да предавате на другите многобройните Божии благословения.
Уважаеми слушатели, ние не осъзнаваме колко уникални сме, всеки един от нас. ДНК молекулите могат да се свържат по безброй много начини. Цифрата е 10 на степен, забележете, 2 милиарда и 400 милиона. Това е цифрата, обозначаваща вероятността някога да откриеш човек точно като теб. Ако трябва да напишеш това число, като всяка нула е представена от 1 сантиметр, ще ти е необходима хартия дълга 24 км. За да поставим това в перспектива, някои учени предполагат, че всички частици в Вселената са вероятно по-малко от 10 с 76 нули отзад, много по-малко от възможностите на твоята ДНК. Твоята уникалност е научен житейски факт. След като Бог ни е създал, той е счупил кълъпа. Никога не е имало, няма и никога няма да има някой като нас. Очевидно е, че Бог обича разнообразието. Само нека се огледаме. Той е създал всеки един от нас с уникална комбинация от черти на характера. Бог е създал интроверти и екстроверти. Създал е хора, които обичат установения ред и такива, които обичат разнообразието. Направил е някои хора да мислят, а други да чувстват. Някои хора работят най-добре, когато получат индивидуална задача, докато други работят най-добре в екип. Библията казва, Бог работи чрез различни хора по различни начини, но същият този Бог постига своите намерения чрез всеки от тях. Първото послание до Коринтяните, 12 глава 6 стих, в един от вариантните преводи. Библията ни дава достатъчно доказателства, че Бог използва всякакви видови личности. Петър е сангвиник, Павел е холерик, Еремия е меланхолик. Когато разгледаме различните личности на 12-те ученици, е лесно да разберем защо понякога са имали междуличностни конфликти. Няма правилен или погрешен темперамент за служене. Нуждаем се от всякакви видове личности, за да има баланс както в обществото, така и в църквата. Светът би бил много скучно място, ако всички бяхме създадени по еднакъв начин. Вашата личност ще повлияе на това как и къде използвате духовните си дарби и способности. Например, двама души могат да имат една и съща дарба на благовестие, но ако единият е интроверт, а другият екстроверт, тази дарба ще се проявява по различни начини. Работещите с дърво знаят, че е по-лесно да се работи по посока на влакната, а не срещу тях. Така и когато сме принудени да служим по начин, който е извън характера на нашия темперамент, се поражда напрежение и неудобство, изисква се допълнително усилие, енергия и резултатите не са от най-добрите. Ето защо подражаването на нечие служене никой не се получава. Нямаме тяхната личност. Освен това, Бог ни е създал да бъдем себе си. можем да се получим от примера на другите, но трябва да филтрираме наученото чрез нашата собствена форма. Днес има много книги и помагала, които целят да помогнат да разберем своята личност и да определим как да използваме своите качества в служба на Бога. Подобно на стъклопис, различните личности отразяват Божията светлина в много цветове и форми. Това благославя Божието семейство с дълбочина и разнообразие. Също така благославя и самите нас като личности. Чувстваме се добре, когато вършим онова, което Бог ни е създал да вършим. Когато служим по начин съобразен с личността, която Бог ни е дал, усещаме едно задоволство, удовлетворение и ползотворност.
Вие сте били оформени посредством житейските си преживявания, повечето от които са извън нашия контрол. Бог ги е допуснал с цел да ви оформи. Когато определяте формата си за служене пред Бога, трябва да прегледате поне 6 вида опитности от своето минало. Вашите семейни опитности. Какво научи, докато растеше в семейството си? Вашите образователни опитности. Кои бяха любимите ти предмети в училище? Вашите опитности, свързани с призванието. На какви длъжности си бил най-ефективен и какво си вършил с най-голяма радост? Вашите духовни опитности. Кои са били най-значимите ти моменти с Бога? Вашите опитности, свързани с служенето. По какъв начин си служил на Бога в миналото? И накрая вашите болезнени опитности. От какви проблеми, наранявания, тръни и изпитания си се получил? Бог използва най-много тази последна категория с болезнените опитности, за да ви подготви за служене. Той никога не пилее нараняванията, дори вероятно най-голямото ви служене ще проистече от най-голямото ви нараняване. Кой по-добре би могъл да послужи на родителите на дете с синдром на Даун от други родители, чието дете е било поразено от същото заболяване? Кой по-добре би могъл да помогне на един алкохолик да се възстанови от някой, който се е борил с този демон и е намерил свобода? Кой по-добре би могъл да утеши съпругата, чийто съпруг е изоставил заради друга жена, от жена, която сама е преживяла подобна агония? Бог съзнателно допуска да преминем през болезнени преживявания, за да ни подготви да служим на другите. Във 2 Коринтяни 1 глава 4 стих се казва: който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние сме утешавани от Бога. Ако действително желаете да бъдете употребявани от Бога, трябва да разберете една голяма истина. Именно опитностите, срещу които сте негодували или за които най-много сте съжалявали, тези, които сте искали да скриете и забравите, са онези, които Бог иска да използва, за да помогне на други. Те са вашето служене. За да може Бог да използва болезнените ви преживявания, трябва да бъдете готови да ги споделяте. Трябва да престанете да ги покривате и честно да признаете своите недостатъци, грешки и страхове. Това най-вероятно ще бъде най-ефективното ви служене. Хората винаги са по-насърчени, когато споделяме как Божията благодат ни е помогнала в слабост, отколкото когато се хвалим с нашите силни страни. Павел разбра тази истина и затова беше честен по отношение на пристъпите си на депресия. Ето какво четем в неговото второ послание до Коринтяните, 1 глава, 9 стих. Мисля, че трябва да знаете, мили братя, за трудностите, които преживяхме в Азия. Наистина бяхме съкрушени, объркани и се опасявахме, че няма да останем живи. Почувствахме, че сме обречени на смърт и видяхме колко сме безсилни да си помогнем сами. Това бе добро, защото тогава положихме всичко в ръцете на Бога, който единствен може да ни спаси, защото Той може дори да възкресява мъртвите. Той действително ни помогна и ни спаси от ужасна смърт. Да, и очакваме да го прави и занапред. Ако Павел бе запазил в тайна преживяванията си на съмнение и депресия, милиони хора не биха се облагодетелствали от тях. Единствено споделеното преживяване може да помогне на другите. Олдъс Хъксли казва следното: преживяването не е нещо, което ти се случва, а онова, което ти правиш с нещата, които ти се случват. Какво ще направите с нещата, през които сте преминали? Не хабете болката си. Използвайте я, за да помагате на други. Скъпи приятели, ние разгледахме 5 начина, по които Бог ни е оформил за служене. Надяваме се, че сега оценявате повече Божия суверенитет и имате по-ясна представа за това, как Той ни подготвя за целта да му служим. Използването на вашата форма е тайната на плодоносното и удовлетворяващо служене. Ще бъдете най-ефективни, когато използвате духовните си дарби и способности в областта на сърдечното желание и по начин, който най-добре изразява вашата личност и преживявания. Колкото по-добре съгласувате тези неща, толкова по-успешни ще бъдете.
Evangelion.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на Макс Лукадо, който е под заглавие да се откъснеш от орбитата около самия себе си. За всичко е виновен Коперник. Преди Коперник да се появи на сцената през 1543 година, ние, земляните, се радвахме на централното място в Всемира. Бащите полагаха ръка на рамото на синовете си, посочваха с другата нощното небе и заявяваха: «Цялата Вселена се върти около нас». Ах, тази ос на планетното колело, този пъп на Вселената, този център на Всемира! Откритията на Птоломей през II век ни бяха достатъчни. Забучиш си топлика в средата на звездната карта, ще оцелиш Земята. Неподвижният център на всичко. Неподвижен и още как. Нека другите планети хайманосват из небето. Ние ще си стоим на мястото. Няма мърдане от тук. При нас всичко си е предсказуемо, като рождествена трапеза. Няма въртене около Слънцето, няма въртене около Оста. Лекомислените планети се завъртат на 180 градуса от нея за утре, но не и нашата. Нашата е непоклатима като скалите на Гибралтар. Моля аплодисменти за Земята, най-здравата котва на Вселената. Но тъкмо тогава се появява Николай. Николай Коперник, със своите карти, чертежи, кокалест нос, полски акцент и невъзможни въпроси. Ах, тези негови въпроси! Някой може ли да ми обясни защо се сменят сезоните? А защо някои звезди се появяват през деня, други през нощта? А някой да знае колко по-точно трябва да плава един кораб преди да падне от ръба на земята? О, хайде сега подробности, присмивали се хората. Кой ти има време за подобни глупости? Усмихнали се всички. Кралицата на простора си има по-важни и неотложни дела, с които да се занимава. Но Коперник настоявал. Стъпил на раменете на всички и си прочиствал гърлото. «Извинете, че се намесвам», заявявал той, като посочвал с пръст към Слънцето. «Но ето, това е центърът на Слънчевата система». Новината не се приемала добре. Хората отричали очевидните факти повече от половин век. Когато се появил съмишленикът му Галилео Галилей, те го хвърли в затвора. Короната го заключила, а църквата го заклеймила. Хората в онези времена не харесвали пониженията. И ние не ги харесваме. Бог прави с душите ни това, което Коперник е направил със земята. Той стъпва на раменете на човечеството, посочва своя син, Слънцето на правдата и казва: «Ето, това е центърът на всичко». Бог го възкреси от смъртта и го постави на престол във висшите небеса, откъдето да движи Вселената. Всяко нещо от съзвездията до правителствата, без да има нито едно име, нито една власт, които да не са подчинени на неговото управление. Става дума не само за сегашното време, но и за винаги. Той управлява всичко и притежава последната дума по всеки въпрос. А в центъра на всичко това Христос управлява и църквата. Когато търси центъра на света, Бог не поглежда към теб, приятелю. Когато небесните сценични работници насочват прожекторите към звездата на представлението, не аз съм този, който се нуждае от тъмни очила. За мен няма прожектори. Второстепенни орбити. Ето какво сме ние. Ценни, скъпи, силно обичани, но централни, жизненно важни, съдбоносни? Не. Съжалявам. Независимо какво говори Птолемеевият глас в душите ни, светът не се върти около нас. Нашето удобство не е главна цел на Бога. Ако беше така, значи нещо се е объркало много лошо. Ако ние сме гвоздият на програмата, то как да обясним такива смазващи предизвикателства като смъртта, болестите, инфлацията или земетресенията? Ако Бог съществува, за да ни угажда, не би ли трябвало винаги да сме доволни? Дали пък да не последваме съвета на Коперник? Дали пък мястото ни не е някъде по-встрани от центъра на Вселената? Джон Пайпер казва: Бог не е същество, за да сочи към нас. Ние съществуваме, за да сочим към Него. И така, приятели, светът се върти не около нас, нито около мен, а около Него. Луната илюстрира добре нашата роля. Какво прави Луната? Тя не излъчва светлина. Противно на всички песни за нея, Луната не свети. Ако не беше Слънцето, Луната щеше да е просто един къщ черна скала, усеяна с дубки. Но когато е на мястото си, тя блести. Оставете я да прави това, за което е била създадена, и купчената звезден прах се превръща в източник на вдъхновение и романтика. Луната отразява светлината на Слънцето. И това й харесва. Някога да сте я чули да се оплаква? Някога да се е натискала за централното място? Нека кучетата да я лаят, нека астронавтите я газят, тя не възразява. Да се печеш на Слънце е модно, но на Луна смехотворно. Но това не би накарало жълтия сърп да се нацупи. Луната е напълно доволна от мястото си. И тъкмо за това до тъмната страна на Земята достига мека светлина. Какво ли би станало, ако и ние с такава охота приемем мястото си като огледала на Слънцето на правдата? Но, уви, подобен преход не става лесно. От бебета сме свикнали да тропаме с крак и да настояваме на своето си. По рождение у нас е заложена себичност. Искам такава съпруга, която да ме направи щастлив. Искам такива колеги, които винаги ще търсят моето мнение. Искам времето винаги да е хубаво. Транспортът винаги да е на време и правителството все да се грижи за мен. Искам да бъда главно действащо лице. На нас много ни харесва рекламата, в която се казва за мъжа, който вярва, че светът се върти около него. Самоизтъкване, самоуправление, самолюбие. В центъра на всемира съм аз. Пък и всички така са ни учили, нали? Не са ли ни насърчавали да се стремим да бъдем винаги първи? Да открием своето място под Слънцето, да си направим име. Смятали сме, че самонадеяността ще ни направи щастливи. Но какъв хаос създава подобна философия за живота? Ако симфоничните оркестри се изграждаха на този принцип, какво ли щеше да стане? Представите ли си група музиканти, всеки от които си въобразява, че е солист? Всеки изпълнител се бори да надвика останалите и да изрази себе си. Духовите инструменти боботят неспирно. Перкусите думкат, за да убират овациите. Челистът избутва флейтиста от мястото му. Тромпетистът се качва на диригентското столче и надува тромпета. Нотите са забравени. Диригентът е пренебрегнат. И в крайна сметка какво се получава? Едно безкрайно настройване на инструменти. Хармония? Едва ли. Удовлетворение? Дали музикантите са доволни да бъдат част от такъв оркестър? Едва ли. Такова обича да прави какафония. На вас не ви харесва и на мен не ми харесва, заявява Макс Лукадо. Не сме направени да живеем така. Но нима не правим тъкмо това, приятели? Нищо чудно, че домовете ни са толкова неспокойни, офисите ни толкова напрегнати, правителствата ни толкова непочтени, а хармонията толкова непозната. Ако вие смятате, че светът се върти около вас, и ако аз смятам, че се върти около мен, няма шанс да сътворим някаква свясна мелодия. Какво би станало, ако всеки от нас заеме определеното си място и засвири своята си партия? Ако засвирим по нотите, които ни е дал маестрото? Ако направим неговата песен свой първи приоритет? Дали тогава няма да видим промяна в домовете си? Най-малкото ще започнем да чуваме нов начин на изразяване. Все по-рядко ще звучат фрази като «Аз искам», за сметка на въпроси като «Какво ли иска Бог?» Какво ще стане, ако бизнесменът предприеме такъв подход? Вместо преди всичко да прави пари и име, на първо място да се стреми да отразява Бога. А тялото ни? Птолемеевата философия настоява. То си е мое, значи ще правя с него каквото ми е угодно. Богоцентричното мислене отстъпва. То принадлежи на Бога, значи трябва да го почитам. И страданията биха придобили друг привкус. Моята болка доказва несъществуването на Бога. Ще се превърне в друга мисъл. Моята болка разгръща целта на Бога. Ето до какво ни е довел Коперник. Една здравословна промяна. Приемам ли своето място? Животът придобива смисъл. Дрът на удоволствията, целта на проблемите. Всичко това се върти около него. Когато Бог застане в центъра на живота, животът най-после потръгва. Иначе не върви. Но как да направим този преход? Как да се разделим с прожекторите? Да ходим на лекции, да вием до луната, да четем книги на Лукадо? Нито една от изброените. Светлините на рампата се изместват от нас към Бога тогава, когато решим да се вгледаме в Него. Когато целенасочено наблюдаваме Него. Когато последваме съвета на апостол Павел. Тогава всички ние с открити лица, докато съзрецаваме Господната слава като в огледало, се преобразяваме в Неговия образ с все по-голяма слава и това преобразяване от Господа, който е Духът. 2 Коринтяно 3 глава 18 стих. Когато, скъпи приятели, съзрецаваме Бога, ние се променяме. Е, няма ли да ни дойде добре малко промяна? Нека опитаме. Пък кой знае, може да вземем да открием своето място под слънцето.
Всички, кому нас издана, деца.
Уважаеми слушатели, програмата ни ще завърши с коментар върху текста в Софония 3.17. Господ, твоят Бог е сред тебе. Силният, който ще те спаси, ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни. Не е ли малко странна мисълта, че Бог толкова много се радва за нас, че пее от радост? Замислили ли сте се някога какво си мисли Бог за вас? Какво ли изпитва, когато си мисли за вас в сърцето си? Какво ли вижда, когато надникне в душата ви? Какво ли изрича, когато заговори за вас? Убедени сме, че много от вас си казват: «О, надали си мисли хубави неща за мен, сигурно е отвратен». Нищо не е по-далеч от истината. Независимо какво са ви казвали в миналото или какво чувствате в момента, когато Бог се замисли за теб и очите му се спрат на теб, приятелю, той отваря уста и запява от неизразима радост. Бог толкова те обича, че буквално пее от радост. Толкова е дълбока любовта му към теб, че думите бледнеят. Толкова искрена е верността му, че песен избликва от сърцето му. Да, точно на теб говоря. Не за другите, а за теб. Ще кажете: «Ама ти не знаеш каква съм аз или какъв съм, какво има в сърцето ми, нямаш представа колко пъти съм се провалял, молил съм за прошка и в следващите 10 секунди пак съм бъркал. Не знаеш колко лош съпруг или съпруга съм била. Не си ме виждал как се провалям с децата, как излизам от кожата си, как прекършвам духа им». Знам едно. Няма нужда да те познавам. Достатъчно е да познавам Бога. Въпросът тук не е ти кой си и какво си направил. Става дума за това кой е Бог, за неговия характер и неговата решимост да те обича. Нищо друго няма значение. Господ твоят Бог е винаги с теб. Той е силен и могъщ, воюва за теб и те спасява. Когато се замисли за теб, той не просто се радва, той ликува. Весели се за теб с песни. Както и да го четем, този стих е невероятен, изключително силен и въздействащ. Струва си да го знае човек на изуст и да си го припомни от време на време. Справо го наричат Йоан 3.16 на Стария Завет. Вижте само как започва той. Господ твоят Бог е сред тебе. Той е навсякъде, с теб, където и да си. Нещо повече, Бог, който е винаги с теб, е Бог с една неограничена сила. Той няма равен на себе си в мощ и воюва за теб. Божието присъствие ме утешава. Божията сила ми вдъхва увереност и кураж. Но Божията любов направо ме изумява. Бог се радва, весели се, ликува, пее от любов към нас. Според някои теолози, Бог е безпристрастен, едва ли не безчувствен. Разбирам опасенията им. Искат да е пределно ясно, че Бог не е слаб и изменчив, че не е като нас, под властта на чувствата. Да, съгласни сме, но стиховете като Софония 3.17 не могат да бъдат окачествени просто като образна реч. В Еремия 31 глава 20 стих четем: «Ефрем, драг син ли ми е? Мило дете ли е? Защото откакто говорих против него, все си спомням за него. Затова се вълнува сърцето ми за него и аз наистина ще му покажа милост». Никой не е в състояние да разбере напълно Божията природа, но сме убедени, че Бог изпитва чувства, изпитва тъга, скръб, съжаление, симпатии, пламенна любов. В своята книга «Исус, човек на радостта», Шарлот Уърт малко пресилено твърди, че Бог е създал Вселената от радост. Според Библията, Бог е създал, за да изяви славата си. Но защо е искал да изяви славата си? Защото му е било угодно, т.е. защото това го е направило щастлив. Богословите рядко говорят за радостта като божествен атрибут. Сигурно си мислят, че това е под Божието достоинство. Но според Уърт, Божията природа се изразява най-характерно и най-категорично чрез радостта. След делото на сътворението, Бог със задоволство вижда, че това, което е създал, е твърде добро. Ако мисълта, че Бог изпитва радост и задоволство, ви се струва необичайна, вижте какво казва Исус в притчата за талантите. Той завършва със следните думи: «Влез в радостта на господаря си». Нашият Бог е щастлив Бог. Радост изпълва сърцето на нашия небесен Отец. И Той иска да споделяме радостта Му. Иска Неговата радост да бъде в нас и нашата радост да стане пълна. Така пише в Йоан 15 глава 11 стих. «За да имат моята радост пълна в себе си». Да не изпитваме просто обикновена радост в Бога или радостта, която Бог ни дава, а самата радост, която изпитва Бог. Божията радост да стане наша радост. Нека се върнем на Софония 3.17. Бог ще се развесели за нас с радост. Забележителното е, че тук е употребена същата дума, както в 14 стих, в който е описана нашата радост Господа. Пей Сионова дъще, весели се и радвай се от все сърце. Всички знаем какво е да се вълнува сърцето ни за Господа. Исаия казва, ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог. Но надали всички знаем, че и Бог се вълнува по същия начин за нас. Той самият казва, аз ще се радвам на Ерусалим и ще се веселя за моя народ. Това е цитат от Исаия 65 глава 19 стих. Когато Бог мисли за вас, неговите деца, сърцето му ликува. Той сякаш казва на всеки един от нас, аз те обичам толкова много, че няма думи с които да изразя любовта си. И любовта му се излива в песен. Нека, скъпи приятели, тази мисъл бъде ваша утеха и изпълни сърцата ви с радост и мир.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.